parissa tänä iltana olemme, on omat syynsä, miksi tätä aihetta haluaisin käsitellä. Se on sen verran laaja, että siitä olisi varmasti montakin tuntia ja joudun pysähtymään vain määrättyihin asioihin. Mutta erikoisesti se liittyy läheisesti siihen aikaan, kun me olemme tulleet uskoon ja sitten tämä elämämme vaellusmatka täällä. Voisimme kutsua sitä Jumalan ohjaukseksi tai Jumalan johdatukseksi. Toiset ovat sitä mieltä, että Jumala johdattaa vain saarnaajia, lähetyssaarnaajia, jotka puhuvat Jumalan johdatuksesta, mutta sitten nämä tavallinen penkkikristitty, niin hän saa sitten tulla toimeen miten tahansa. Ja näyttää olevan niin, että erikoisesti myöskin nuoret eivät uskalla luottaa Jumalan johdatukseen eri elämäntilanteessa. Minä nyt en erittele niitä asioita, koska täällä on sellaisia, jotka ovat jo löytäneet elämänkumppanin. Itsepä sitten tiedät, millainen johdatus tai ei-johdatus se oli, ja joka on löytänyt jo ammatin, ja on sellaisia, jotka ovat elämänsä jo kääntyneet jo sille lopputaipaleelle. Mutta toivon, että tästä tunnista olisi jotakin hyötyä. Nimittäin olen tähän asiaan oikeastaan törmännyt tuolla siirtolaistyössä ja todennut sen yksinkertaisesti, että toisten kohdalla on ollut Jumalan johdatus muun muassa lähteä Kanadaan tai Yhdysvaltoihin, toisten kohdalla se ei ole ollut Jumalan johdatus. He ovat tehneet omat valintansa ja tietysti siitä sitten omat vaikeutensa kokeneet matkan varrella ja monissa muissa vaiheissa. Elämän toverin aviopuolison valinnassa tai ammatin valinnassa. Luulen, että ei sen suurempaa sairauden aiheuttajaa tarvita, jos joka aamu heräät siihen, että sinä olet väärällä uralla. Eräänä päivänä jossakin vaiheessa alkaa varmasti, jos ei mielenterveys, niin jopa saattaa ulkonainenkin terveys joutua vaikeuksiin. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me uskaltaisimme luottaa ja ennen kaikkea me uskaltaisimme etsiä ja odottaa, että Jumala voisi myöskin ohjata meidän elämämme. Kun me tulemme uskoon, niin me emme nyt enää ole onnen numeroissa tai sattumissa. Vaikka olen nähnyt uskovissa kodeissa horoskooppilehtiä, mutta en usko, että kukaan niitä tosissaan enää lukee. Mutta taikausko elää meissä. Kun menen kotiin käymään, niin jos tervehdin kynnyksen ylitse, niin eikös vaan joku vedä sanoa, että ei kynnyksen ylitse, ettei tule vihamiehiä. Ja jos avioparit tervehtivät toisiaan sen, kun saattaa mennä ristiin, ei panna käsiä ristiin, ettei ja ettei. Kummallisesti nämä pinttymät matkan varrella, mutta me emme totisesti ole näistä kiinni. Kun ensimmäisen kerran yövyin New Yorkissa matkalla hotellissa, niin totesin melkoiseksi pieneksi järkytykseksi, että hotellissa ei ole kerrosta numero 13. Eikä huonetta numero 13. Minä sanoinkin Ruutille vaimolleni, että nythän me vasta pakanamaahan on tultu. Ihmiset ovat joissakin asioissa taipuvaisia vielä uskoon tulon jälkeenkin olemaan niin kuin ajattelemaan niin kuin kääntymätön ihminen ajattelee. Mennäksemme, tässä on melkoinen määrä asiaa, me lähdemme liikkeelle sanasta, jonka Jumala antoi kansallensa Jeremian kirjan luvussa 31 ja siellä 9. jakeessa, jossa hän sanoo näin. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Herra oli luvannut kansallensa, että hän ohjaa ja johtaa ja vie heitä tasaista tietä. Kun me tulemme uskoon, niin se ei totisesti merkitse sitä, että kaikki ongelmat tai eri probleemat selviävät kertaheitolle. Joskus kuulee todistettavan, että anna elämäsi Jeesukselle, niin kaikki selviää. Selviää ennemmin taikka myöhemmin, mutta me joudumme elämässä tilanteisiin, jolloin me joudumme toteamaan, että me joudumme kun etsimään sitä punaista lankaa, mistä nyt pitäisi kulkea eteenpäin, minkälainen valinta. Joskus työntekijöiden tykö tullaan ja yhdessä tätä asiaa etsitään ja joskus joudutaan kärsivällisesti sitä odottamaan. Johdatus ensinnäkin sanoisin, mitä se ei ole. Se ei ole meidän oma tahtomme Jumalan siunauksella jotenkin evästettyä. On ihmisiä, jotka rukoilevat Jumalan tahtoa, Jumalan johdatusta elämänsä, niin sitten kun ne saavat sen selville, niin he tekevät juuri niin kuin sitten itse kuitenkin parhaaksi näkevät. Ei tämä ole Jumalan suunnitelma. Myöskään johdatus ei ole joku määrätty tapahtuma tai ilmestyminen, sitten se loppu siihen. Eräs Raamatun tutkija sanoo, että Jumalan johdatus uskovaisen elämässä on koko hänen elämänsä pituinen tapahtuma. Asiasta toiseen, tilanteesta toiseen, jolloin me koemme. Ja me voisimme sanoa näinkin, että silloin kun me olemme löytäneet Jumalan tahdon elämässämme, niin me olemme löytäneet myöskin Jumalan johdatuksen elämässämme. Tämän perustelisin seuraavilla Raamatun jakeilla. Johanneksen evankeliumin 4. luvussa jakeessa 34 meidän malliesimerkkimme Jeesus sanoo näin. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ja te muistatte Jeesuksen rukouksessa Getsemaanessa, jossa hän sanoi, että Herra, menköön minulta tämä malja pois. Hän siis näin pyysi, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Toisin sanoen me vielä uskovinakin ilmeisesti joudumme tilanteisiin, että meidän oma mielemme taikka tahtomme haluaisi toimia toisin, kun Jumala on suunnitellut meidän elämäämme. Sitten eräs sellainen varoittava asia, että älä ihmeessä suunnittele elämääsi jonkun profetsian, yhden tai jonkun yksityisen profetsian perusteella. Minä hämmästyin, kun luin erästä kirjaa, jossa sanottiin, että Raamattu ei opeta, että profetsiat tällä tavalla johdattavat ihmisen elämää. Me voimme lukea tähän todisteeksi ensimmäisen korintolaiskirjeen luvusta 14 tämmöiset jaket, mitä varten profetoiva on seurakunnassa. Profetoiva puhuu ihmiselle rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ja oliko se 31. jae, niin te saatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kehoitusta. Ja tietysti profetsia voi jonkun asian varmentaa tai niin kuin selvittää, mutta ei missään tapauksessa pitäisi olla niin rämäpää, että jonkun profetsian perusteella vaikka lähtee jonnekin. Taikka, niin kuin kerran minun tyköni tuli vuosia sitten Ilmajoen leirillä eräs. Arvostin häntä kristittynä ja terveenä kristittynä. Hän sanoi, että lapseni toi siis profetsian sanan ja niin kuin Jumalalle sanoi, että minä lähetän sinut Etiopiaan. No enhän minä sen enempää siihen sitten sanonut, siihen aikaan olin kauppaedustajana, niin minä sanoin vaan hänelle, että no kuule, kiitos sanomasta. Heti kun Jumala puhuu minullekin tästä Etiopian lähdöstä, niin tämähän on ihan hyvä. Vielä ei ole puhunut, en tiedä vieläkö tässä. Ja vaarina joutuu sitten lähtemään, toivon mukaan, jos saisi rauhoontua tänne kotimaahan. Mutta ajatelkaa, kun on ihmisiä, jotka tietävät, että jollakin on profetia lahja, he jopa soittavat jollekin, että onko nyt sana Jumalalta, että onko Jumala nyt sinulle, aivan kuin prässätään tämä profeetta johonkin, että sanonut joku sanaa. Tällaisia ihmisiä tulee vastaan, jotka ovat elämässänsä vain tämmöisen perusteella tehneet ratkaisuja, ja se ovat saattaneet ajaa itsensä suuriin vaikeuksiin. Että älä koskaan vain tällaisella perusteella niin tee ratkaisuja. Raamattu sanoo, että profetsiat ne ovat valtava lahja, mutta ne on annettu nimenomaan rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Myöskään Jumalan sana ei opeta, että kun me kuljemme Jumalan johdatuksessa, niin aina on meillä myönteinen myötätuuli. Lienette mulkoa muistaneet ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvun 16 jae 9, jossa Paavali sanoo, on avautunut ovi hedelmälliseen työhön ja vastustajia on paljon. Jumalan johdatuksessa kulkeminen ei todella merkitse seslongilla nukkumista, täytekakkuun popsimista, vaan se on joskus todella rajua taistelua siellä tilanteessa, mutta hän on luvannut olla taistelussa meidän mukanamme. Jumalan johdatus koostuu, oikeastaan se on niin kuin, miksi sitä vertaisi, semmoinen suuri pala peli, ei se ole vaan kerralla yksi suuri kokonaisuus, vaan me myöhemmin huomaamme, että ahaa, tätä varten siis Jumala johti sinne, tänne, tuonne, näin, näin ja näin. Mutta silloin, kun me olimme niin kuin sen johdatuksen alkupäässä, niin me emme ollenkaan olleet selvillä siitä, että miksi nyt tällainen ratkaisu pitikään tehdä. Eilen illalla viittaan vain lyhyesti, mutta mainitsin kokouksessa kaksi raamatun paikkaa, joihin vain viittaan ulkomuistista, roomalais 8.14, että jotka ovat Herran omia, Jumalan henki kuljettaa niitä, jotka ovat hänen lapsiansa. Ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, niin hänen on, kyllähän Jumala tällaistenkin ihmisten elämää tuntuu merkillisesti ohjailevan, mutta nimenomaan Raamattu puhuu niistä, jotka ovat hänen omaksensa tulleet. Ja sitten Johanneksen evankeliumin 10. luku jae 17. Hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä, jae, joka eilen illallakin tuli esille. No millä tavalla me sitten kuulemme, minä en siihen tähän nyt tänä iltana. Me kuulemme sen monella eri tavalla, jolloin huomaamme, että tässä on nyt tie, sitä pitäisi käydä. Yksi sellainen voimakas esimerkki on Raamatussa, miten johdatuksessa ei nähdä kokonaisuutta sen alkuvaiheessa. Minä vain luen jakeet ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 45, sen 5. ja 8. jakeen. 5. ja 8, kun Joosefin veljet ovat tulleet häntä tervehtimään, ja me muistamme Joosefin vaiheet, millaiset vaikeudet hän kävi lävitse. Omat veljet myivät orjaksi, ja hän taisteli yhteydestä ja elämänsä puhtaudesta, hän taisteli todella rajusti matkan varrella, ja uskon, että moni olisi varmasti matkan varrella jo antanut periksi, ettei minun kannata taistella, kun ei näytä Jumala auttavan. Kuitenkin vuodet ovat kuluneet, ja nyt kun hän kohtaa veljensä, niin hän sanoo näin: älkää nyt olko murheissanne, älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. Ja 7. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Ja nyt vielä uudelleen hän tähdentää, ette siis te lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi. Siis Jumalalla oli määrätty suunnitelma pelastaakseen Israelin kansa, ja sinne tarvittiin Egyptin johtoportaaseen kuljettaa mies. Mutta vaiheita, joiden kautta Joosefia kuljetettiin, niin tuntuivat todella matkan varrella siltä, että Jumala on hyljännyt ja veljet ovat hyljänneet Joosefin. Että jos sinä joudut joskus käymään elämässäsi vaiheita, jolloin et näe koko kokonaisuutta, mikä on Jumalan suunnitelma elämäsi matkan varrella, niin toivoisin, että et lannistuisi ja masentuisi ja väsyisi ja sanoisi, että hylkään koko homman. Ei minun kannata odottaa Jumalan johdatusta. Otan joitakin ihan tämän päivän esimerkkejä. Viime kesänä Pietarsaaren teltalla tuli eräs myyjätär eräästä valintamyymälästä kokouksen jälkeen tykön ja sanoi, että kuule, minulla olisi oikein semmoinen ihan kiitosaihe. No mikä se on? Hän sanoi, että kun minä menin työhön eräälle työnantajalle erääseen valintamyymälän kassaan ja yritin evankelioida niitä toisia ja kauppiasta, niin kaikki oli vastaan. Ja hän sanoi, että minä olin, kun myrkytetty oli jo tuossa myymälässä, ja kaikki oli, ja minä rukoilin ja tein työtä, ja Jumalakin sanoi, että ei kun sisäinen ääni sanoi, että jätä nämä hyypiöt tähän, ja hae vähän parempaa seuraa, niin jokin sanoi sisällä, että älä lähde. Ja sanoi, minä jo kapinoin Jumalaa vastaan, että ei tämä Jumala, kun kaikki on vastaan, työnantajakin vain irvailee. Viime kevät talvella vuosi sitten tuo kauppias joutui myymään tuo myymälänsä. Uusi omistaja oli uskovainen ja tuli ensimmäiseksi tämän uskovaisen helluntalaisen rouvan tykö, sanoi, että kuule, sinusta tehdään ihan myymäläpäällikkö, sillä me tarvitsemme uskovaisen henkilön nyt hoitamaan tätä taloa. Ja hän oli niin riemuista, että ei meidän takissaan pysyä, että kyllä on valtavaa.
Katso se, ei hän silloin tiennyt, kun ympäristö oli vastaan, että eräänä päivänä tuossa myymälässä tarvitaankin uskovainen henkilö. Otan toisen esimerkin, joka on sieltä Amerikasta. James Irwin palvelin silloin ristinvoitossa, kun hän kävi Suomessa, ja häneltä muun muassa tehtiin tällainen kysymys. Muistaakseni minäkin kysyn häneltä, että onko useita astronauttien koulutuskeskuksessa useita kristittyjä nuoria, niin hän sanoi, että siellä on hyvin voimakas hengellinen liikehdintä, että joskus kouluttajat sanovat, että pojat välillä nyt luetaan muutakin kuin Raamattua, kun piti vähän avaruustiedettäkin oppia. Ja ajatelkaa, että hän säilytti nuorukaisena ja miehenä uskon Jumalaan, niin Jumala pani hänet lukemaan kuussa. Te muista, jotkut, no siitä on sen verran aikaa, te ette kaikki muista, mutta te vanhemmat muistatte, kun hän luki kuussa Raamattua Jumalan luomiskertomuksen, sen kuka on luonut maailman. Ja sanoma meni kaikkien esirippujen, bambujen ja rautaesirippujen taakse. Olen joskus ajatellutkin, että Jumala pani joulupäivänä papin tarpeeksi kauas, että oli kirkkokansaa vähän reilummin. Katsos, Jumala tarvitsi uskovaisen astronautin, ja voi olla siellä matkan varrella toiset vähän niin kuin, että no, sulla ei edes mitään mahdollisuutta. Mä olen sanonutkin aina nuorille, että pankaa päämääränne korkealle, mutta älkää myykö uskoanne siihen alttarille. Ja tämä on äärettömän tärkeää, kun toiset aivan kun asennoituvat näin, että no mä oon nyt syntynyt uskovaiseen kotiin ja mulla on aika heikko tulevaisuus. Ja sisarille saattaa sanoa, jos on seurakunnassa vähän veljeä, että etä sä saa kunnon miestäkään kaiken lisäksi. Ja tulee sellainen vähän semmoinen, ja me uskomme sen. Se on sieluvihollisen valhe. Sen tähden sinun tulee luottaa siihen, että Jumala johtaa sinun elämääsi. Sitten ihan käytännön esimerkki. Käsittääkseni tänä päivänä Finaarilla on käyttöpäällikkönä uskovainen mies. Jätän nimen sanomatta. Kun Finaarin nykyistä ATK-keskusta tehtiin, niin hän sanoi, että minäkin, joka olin ATK:n käyttöpäällikkö, sain tehdä omat suunnitelmani. Ja häntä vastassa siinä työryhmässä oli erikoistuneita diplomi-insinööreitä, ja muistaakseni hän oli, oliko hän opistoinsinööri vai oliko hän peräkin teknikko tasolla, mutta hän oli kuitenkin käytännön kokemus. Ja sanoi, kun ne olivat ne ATK-piirustukset siinä minun pöydälläni, kun sitä suunniteltiin, minä hyvin monta kertaa yöllä valvoessani laskin käteeni niiden piirustusten päälle ja sanoin, että Jeesus, minä tarvitsen nyt sinun antamasi viisautta näissä ATK-ratkaisuissa. Jotkut saattavat pitää tätä hulluna, että ei nyt Jumalalle ATK-asioita puhuta. Mutta kuule, Jumala, joka on luonut ihmisen, joka on keksinyt ATK-keskuksen, totisesti varmaan tuntee ATK-alaakin. Ja hän sanoi, että 2-3 kertaa kävi, kun ATK-keskusta valmistettiin, että insinööriryhmä oli eri näkemysratkaisuissa, ja minä olin yksin eri näkemysratkaisuissa, miten joku asia ratkaistiin. Minä en tee niitä kuvioita, kaikkia varmaan ymmärräkään, mutta näin hän selvitti. Ja sanoi, sitten kun ATK-keskusta 2 viikkoa koeajettiin, silloinen Finaarin pääjohtaja Gunnar Korhonen ja pari delegaatio siinä vieressä kutsui hänet toimistonsa ja sanoi, hyvä käyttöpäällikkö, se ratkaisu, joka on sinun ohjeettesi mukaan tehty, eikä näiden toisten nämä insinöörit, jotka esittivät näin, on osoittautunut parhaaksi ja ainoaksi ratkaisuiksi meidän yhtiömme käytössä. Siitä lähtien tämä kristitty uskovainen käyttöpäällikkö oli toisessa arvostuksessa. Ja luullakseni on tänä päivänä. Hän johtaa kai Full Gospel Business -miesten ryhmää Suomessa. Siis toisin sanoen, kun sinulla on elämässä tällaisia tilanteita, niin minä sanoisinkin näin, niin kuin Suomessa on sanonta, että aina väärässä paikassa väärään aikaan. Minä sanoisin, kun kuljet Jumalan johdossa, niin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tulet huomaamaan, että jos et nyt tänä päivänä näe kokonaisuutta, niin älä lyö hanskoja tiskiin ja sano, että ja minä johdata itse tai kysy viisaammilta. Jumala ei ole kiinnostunut minun elämästäni. Taivas on kiinnostunut sinun hyvinvoinnistasi. Mutta se, miksi kuljet tänä päivänä ehkä tätä tietä, niin Jumala kaikki viisaudessaan ei ole kertonut sinulle koko kokonaisuutta. Voi olla, että eräänä päivänä huomaat juuri tätä varten. Jesaja 30, jakessa 21 on sanat, jotka mielestäni liittyvät tähän hyvin. Luetaan 20 ja 22, te joilla ole raamattuja, niin tiedätte mistä on kysymys. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Sinun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan, milloin poikkeatte oikealla tai vasemmalle, tässä on tie, sitä käykää. No siinä sitten on seurausta, että huomaa, mikä on saastaista ja viskataan nämä pois. Minä lainaisin Matti Vuorisen sanoja nyt, Matti, joka palvelee tällä kertaa siellä Kanadassa. Kovin on saarna ja pula Suomessa suuri. Hän on saanut kuukauden siellä 4 seurakunnasta kutsun tulla Suomeen. Kun soitin Matille, Matti sanoi, että ei vielä. Tiedä sitten 1 vai 10 päästä. No niin Matti sanoi näin, että kun on monia ihmisiä, jotka kaiken aikaa kuin hosuvat, että kun ei kuule Jumalan johdosta ja kun ei Jumala puhu mitään, eihän tässä osaa mitään tehdä ja täytyy vaan odottaa. Niin tämä jae 21 on minusta hieno, että kun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle taikka vasemmalle. Niin että jos sinä et joskus kuule matkan varrella Jumalan ääntä, niin se merkitsee ehkä sitä, että et ole poikennut oikealle väärään, etkä vasemmalle väärään, joten ajaa sitä väylää, jolla olet. Äläkä pysäköi paikallesi. Tämä on kummallista, että joskus ajatellaan, että kun ei nyt Jumala millään tavalla anna vihjeitä, niin jäädään kuin paikalleen. Ei, tee sitä tehtävää, joka sinulla tänä päivänä on. Ja tulet huomaamaan, että sitten seuraavassa, eihän kun minäkin tänne Poriin tulin, niin vaikka nyt täällä Suomessa ei ole niin valtavan hyvin tiet viitoitettu kuin Amerikan mantereella, mutta eihän siellä joka tieharrassa luke, että tämä menee peräkylälle ja tämä Poriin, ja tämä menee ylikylälle ja tämä Poriin. Se oli Tampereella se viitta ja ei tainnut enää sitten olla kuin Porissa. En minä ollenkaan epäilyt, että tuo tie ei vie Poriin. Minä ymmärsin, että minun täytyy ajaa tätä valtaväylää ja Porissa ollaan. Katso se, joskus Jumala antaa meidän kulkea ja ajaa eteenpäin vaan sillä tiellä, jolla olet. Eläkä aina hätäntynä pyöri ympäri, että voi kun Herra ei puhu, eikö puhu, mitä häntä pitää tehdä, ei yhtään mitään. Sinä voit kulkea tietesi eteenpäin ja huomaat, että Jumala on kuitenkin johtanut sinun elämääsi. Sitten eräs ajatus. Jumala ei aina meitä varjele vihollisen nuoleilta, mutta hän varjelee meitä, että vihollinen ei pysty tuhoamaan ja saattamaan meidän elämäämme aivan kuin kokonaan pois siitä. Apostolien tekojen 16. luku, jota nyt en lue, mutta on selvä esimerkki siitä, että Jumala ei varjellut Siilasta ja Paavalia sieltä raipan iskuilta. Minä olisin varmaan siinä vaiheessa, jos olisin ollut kolmantena, että sanoi, että veli Paavali, sanoitko sinä jotakin, että sinä näit ilmestyksen? Ja Paavali tietysti sanoi, että minä näin, niin minä olisin varmaan sanonut, että kuule Paavali, sovitaan niin, että kun seuraava kerran näet ilmestyksen, niin olet hiljaa siitä. Mutta se, että poikia lyötiin, niin se oli vain merkillinen portti. Ja sanoisinkin, että Jumala aikoi tehdä paljon suuremman ihmeen kuin varjella joltakin raipan iskulta. Kaiken lisäksi Raamattu usein kertoo, että apostolit olivat iloisia siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Ota jälleen suomalaisen esimerkin. Tuolla Keravan Nikkilässä tuli nuoria uskoon ja siellä oli sitten koulussa vähän semmoista pientä säpinää ja se uskovien ryhmä kantoi semmoista Halleluja-porukan nimeä. Ja ei ainoastaan nämä kaverit tyytyneet siihen, että ne pilkkasi, mutta ne kävi sitten erääseen Hannu-nimiseen poikaan eräänä päivänä käsiksi ja vähän panivat silmään mustaksi ja poskea sisään niin paljon, että opettaja katsoi aiheelliseksi kutsua ambulanssin ja poika vietiin terveyskeskukseen. Meillä sattui Helsingin Saalemissa olemaan nuorisoilta ihan samana vai oikein seuraavana iltana. Ja kun minä näin tuon Hannun ja kuulin sen storin ja näin niitä jälkiä poskissa ja kulmapäässä, niin minä ajattelin, että minkälaisen miehen minä nyt kohtaan, kovin masentuneen, kun hänen oma äitinsäkin joskus jätti hänet vaille ruokaa siksi, että hän todisti teltalla uskostansa. Ja Hannu vietiin tutkimuksiinkin, kun äiti oli mielisairaanhoitajana, vietiin tutkimuksiin, että Hannussa on jotain vialla, niin lääkäri oli sanonut, että kyllä sinä olet normaali yksilön, mun täytyisi tavata se sun äitis. Uskomaton lääkäri. No niin, kun tuo Hannu sitten sinä iltana todisti Saalemissa, niin arvatkaas mitä hän sanoi. Hän sanoi, että ystävät, on ollut mahtavaa aikaa siellä koulussa. Minä en ainoastaan saanut todistaa oppilaille ja koulutovereille. Matkalla sain todistaa ambulanssille ja sille sairaanhoitajalle. Ja terveyskeskuksessa sain todistaa lääkärille. Että kyllä Jumala on ihmeellinen. Ja toinen olisi kuule lippa vinossa ja linssi poskella, että kyllä on ankeeta tämä uskon elämä. Ei tästä taida mitään tulla. Se on asennekysymys. Ja kuule, jos me oikealla tavalla ymmärrämme, että jos joskus tulee takkiin vihollisen puolelta, ei se aina merkitse sitä, että Jumala on heti vetänyt varjelevan kätensä pois. Lähetyssaarnaajat ovat joskus joutuneet jopa ryöstön uhriksi, eikä aina tiedä, minkä tähden nyt tuo taikka tuo tilanne kohtasi minua. Että älä sen tähden epäile olevasi poissa Jumalan johdatuksesta, jos joskus tulee vastaan. Sitten haluaisin jonkun sanan mainita ehdollisesta johdatuksesta. Jesajan kirjan 58, tässä pari ajatusta siitä. Täällä Jesaja kirjoittaa näin siellä kansallensa. Silloin sinä rukoilet, että Herra vastaa, sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Jos sinä poistat keskuudestasi ikeen sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle, ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä ja sinun pilkko pimeäsen oleva niin kuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha. Joskus Jumalan johdatus on kummallinen. Tunnetuin ehkä lienee David Wilkersonin tapaus, kun Jumala kutsui ensimmäisen kerran heidät New Yorkin kadulle. Kun jouduin matkalla yöpymään New Yorkissa, niin kuljimme noita seutuja autolla. Illalla ei voinut turvallisuussyistä mennä muuten, missä hän aloitti tuota työtä. Ja katselin noita pimeitä slummeja ja ajattelin, että miltä mahtoi tuntua. Kun hän lähti sinne, niin jopa uskovaiset sanovat, että David, älä lähde, älä lähde. Mutta hänen vanha isänsä rohkaisi häntä ja niin hän lähti. Ja tänä päivänä tiedätte, että David Wilkersonin nimi tunnetaan melkein kaikissa länsimaissa ja vähän muuallakin. Siksi, että hän sai olla avaamassa ovia Nicky Crutzille pelastuksen tielle. Ja te muistatte niitä vaiheita. Välillä Nicky sylki häntä kasvoihin ja riipi stiletillä takista napit ja kerrankin sanoi, että hyvä sun on puhua, kun sulla on yksi kenkäpari jalassa ja toinen varttuu kaapissa. Mulle ei ole yhtään. Ja te muistatte tuosta filmistä, Nicky pani Wilkersonin kengät jalkaan, Wilkerson hiippi sukkasillassa sitten katua pitki. Hän ihan osoitti sen käytännössä ja joskus Jumalan siunaus saattaa olla kuule yllättävän asian takana. Raamattu sanoi, että kun evankeliumin tähden teet jokainen jotakin jollekin ystävälle, ne saat jopa enkeleitä pitää vieraana, mutta ne Jumalan enkelit on joskus niin kumman näköisiä, että ei enkeliksi uskoisi. Mutta myöhemmin huomaa, että enkelihän siinä oli. Ne on joskus meidän mielestämme niin mustia, että ei ikinä Jumalan lähettämiä, mutta niin vain näyttää olevan, että Jumala lähettää. Toinen yhtä tärkeä asia löytyy ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 17, tuossa melko laajassa tapahtumassa. Mutta siinä on yksi kohta, josta haluaisin teille tänä iltana mainita. Te muistatte, kuinka Daavid oli voideltu kuninkaaksi, ja siitä huolimatta Daavid oli paimenessa. Tämä on muuten hieno oppi. Kun minä olen tavannut joskus nuoria, jotka sanoo, että Jumala on puhunut minulle, kuule, palmut kaukaiset hiljaa ja jotain sen kaltaista. Niin saattaa sanoa, että no kuule, jos nyt tästä lähdettäisiin evankelmistyöhön tuonne Porin kadulle. Ei kuule, nyt on toisenlaiset mestat edessä, ei tässä nyt enää tämmöisiin hommiin. Mutta Raamattu sanoi, että Daavid lähti, 17 luku jäi 15, Daavid lähti tuon tuostakin Saulin luota Betlehemiin kaitsemaan isänsä lampaita. Huomatkaa, hän tiesi jo, hänellä oli sanottu, että eränä päivänä astut virkaan. Mutta siitä huolimatta hän huolsi lampansa, ja minä uskon, että Daavid huolsi entistä tarkemmin, mutta se sitten tuli vaikea päivä. Iisai jäi 17. Iisai sanoi pojallensa Daavidille, ota veljillesi eepan mitta näitä pahdettuja jyviä ja nämä 10 leipää ja vie ne kiiruusti leiriin veljillesi. Ja tehän muistatte, kun luette tätä lukua eteenpäin, niin Eliab oli niin täynnä katkeruutta, että sanoikin Daavidille, että kuule, oletko lähtenyt katsomaan isoisten miesten hommia, poikaparka? Missä se sinun vaivainen lammas ja pässilaumas on? Täällä on kato isot miehet nyt asialla. Se iva, mikä kuultaa Eliabin puheesta, varmasti kuvastui Daavidin. Niin Iisai sanoi Daavidille, että ota veljillesi Eepa mitta jyviä ja 10 leipää. Minä luulen, että moni meistä oli tuossa vaiheessa sanonut, että ja en vie. Raippoja ne tarvitsee, ääliöt. Minä en niille ruokaa vie. Mutta ystävät, kun Daavid vei veljillensä ruokaa, muun muassa Eliab, joka häntä sillä tavalla ivasi, niin samalla matkalla Jumala antoi hänelle ainutlaatuisen tilaisuuden taistella Goljattia vastaan ja jatkon tiedätte. Jos Daavid ei olisi lähtenyt veljillensä viemään ruokaa, niin hänellä ei olisi tullut tilaisuutta taistella Goljattia vastaan. Mutta Jumala ei kertonut, eikä Iisai kertonut, että nyt kun otat kaurapussin tai leipäpussin veljillesi, niin samalla matkalla sinusta tehdään julkisuuden henkilö. Ja naiskuorot alkaa laulaa, että Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Siellä mainostoimistokin laitettiin pyörimään ihan ilmaiseksi. Mutta kun hän suostui viemään. Kerron ihan pienen matkan päästä esimerkin. Mainitsin tästä muistaakseni tuolla Jyväskylässä ainakin, muista Seinäjoella. Siellä kotiseurakunnassa, johon nykyisin kuulun, Floridaan, oli eräs veli, joka heitti oikein rajusti hiekkaa rattaisiin tässä kevät-talvella oikeasti kunnolla. Niin paljon, että vaimonikin kanssa vähän öitämme valvoskeltiin ja murhe meinasi täyttää mielen. Ja sitten tämä veli joutui sairaalaan, joutui leikkaukseen. Ja minä ajattelin, että no parempi onkin, että ei ole siellä turhaa tuijottamassa seurakunnassa, että mukavampi on saarnata. Ja vaimoni sanoi eräänä päivänä, että kuule Hannu, että meidän täytyisi lähteä viemään kukkia, kun meillä on sellainen tapa, että jos joku on sairaalassa, niin hänelle viedään sairaalaan tai kotiin kukkia seurakunnan puolesta. Niin, tiedättekö, mitä minä ensimmäiseksi sanoin? Vai kukkia? Kuule, kaktuksia ja risuja. Mutta Jumalan henki sanoi aivan välittömästi, niin kuin toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Jeesuksen omia sanoja. Ja niin kuule vanhaa Hannua otettiin taas niskasta kiinni ja kuljetettiin autoon ja menin lähimpään kukkakioskille. Ja niin lähdin kiltisti viemään kukkia. Kun ymmärsin, että no ei siellä nyt sen suurempia tapahtunut eikä sekin lennelleet minnekään päin, mutta minä ymmärsin sen, että me joskus joudumme tekemään asioita, ratkaisuja, jotka eivät meitä miellytä. Vanha ihminen sanoi, että tästä luu kurkkuuni kakistelee vähän aikaa. Mutta ei käy, ei käy. Ja kun Daavid teki tämän ratkaisun, niin voi valtavaa, tämä on niin hieno asia. Jääkön se semmoisena pienenä, sellaisena kipinänä soimaan mielessäsi. Ja sanoisin tässä yhteenvetona, itsekkyys ja itsekeskeisyys hyvin usein johtaa pois meidät Jumalan johdatuksesta. Jos olet itsekäs ja itsekeskeinen, ajattelet aina vain omaa etuasi, niin saattaa olla, että sinä harhaudut pois siltä tieltä, joka oli Jumalan johdatusta. Daavid tämän koki matkan varrella. Sananlaskujen 3:5-7, otan vain jonkun raamatun jakeen tähän siteeksi, jossa sanotaan, turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi, tunne hänet kaikilla teilläsi. Niin hän sinun polkusi tasoittaa, älä ole viisas omissa silmissäsi. Taikka psalmi 25:9, jossa sanotaan, hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Ylpeätä ihmistä Jumala ei voi johdattaa, koska ylpeä ihminen ei koskaan anna oman tahtonsa alistua Jumalan tahtoon. Hän kyllä odottaa Jumalan siunasta, kuten mainitsin, mutta hän on tehnyt valmiin suunnitelman ja sanoi, että Jumala tulee ja siunaa. Sitten eräs tärkeä asia. Jumala ei koskaan johdata ohi Raamatun. Jumalan johdatus ei milloinkaan mene ohi Jumalan sanan. Että jos olet tilanteessa, jossa Jumalan sana on ristiriidassa, niin tarkista kiireesti asia. Psalmi 43 jae 3 sanoo muun muassa tämän, tähän olisi montakin raamatupaikkaa, mutta koska aika on rajattu. Lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johdattakoot, vieköt minun sinun pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Amerikassa eräässä seurakunnassa tuli liikemies saarnaajan tykö ja sanoi, että olisiko Jumalan johdatusta haluaisin perustaa kaupan. Minkäs kaupan haluaisi perustaa? No tupakka- ja sikarikaupan. Ei ole Jumalan johdatus. No mitenkä sinä noin lonkalta pystyt sanomaan? No Raamattu sanoi, että meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli ja sinä tiedät itsekin, että nämä aineet ovat niitä, jotka myrkyttävät, joten se ei ole Jumalan johdatus. No niin, veli uskoi. Hetken kuluttua, jonkun viikon kuluttua tuli toinen mies ja sanoi, että mitenkä veli, olisiko Jumalan johdatus, kun minä aloisin perustaa liikkeen? No minkä alan liikkeen? No tekstiili- ja vaatetusliikkeen. No miten kauan sinä olet rukoillut Jumalan johdatusta? No minä olen rukoillut jo 8 vuotta. Kuule, se on Jumalan johdatus, koska sinä olet niin kauan sitä rukoillut ja se olet poistunut sinun sydämeltäsi. Ja tänä päivänä tällä miehellä on liikeketju yli koko mantereen. Ystävät, hyvin usein kun he tulevat taloon, niin he oikein kirjaimellisesti siunaavat sen talon. Minä olin erässä kodissa, kun sinne tuli näitä uskovaisia liikemiehiä, niin ne kulki ihan kirjaimellisesti kaikki ovet ja ikkunat. Ja ne Jeesuksen nimessä siunasi ne paikat ja ajattelin, että no nämä miehet taitaa ihan uskoa siihen, mitä puhuvat. Ja te muistatte aikanaan Dimos Zakarias, Full Gospel Business-miesten perustaja, jos joskus saat kirjan käteesi maailman onnellisimmat ihmiset, niin kuinka Jumala ihan ulkonaisissa asioissa, ajatelkaa kun hän osti uutta karjaa itsellensä tuhansien joukosta, niin hän rukoili ennen kuin meni näitä lehmiä ja sonneja katsomaan, että sanoi, että Jumala anna johdatus. Ja myyjät alkoi ihmetellä, että on se kumma mies, kun se Zakarias aina pystyy valitsemaan sen kaikkein parhaimman siitoseläimen sieltä joukosta. Niin hän sanoi, hän yksinkertaisesti koki, että Jumala johtaa. Voi olla, että joku sanoi, että nyt on ihan outo oppi. No minä peruta, jos se ihan viassa on. Mutta katso, he luottavat siihen, että Jumala johtaa näissä asioissa ja tulos osoittaa sen, että Jumala on johtanut. Myöskin Jumalan pyhä henki on tekijä, joka johdattaa. Viittaan apostolien tekojen lukuun 16, jossa sanotaan, että ensin Jumalan henki esti tekemästä näin, sitten Jumalan henki avasi oven ja tehtiin näin. Kolmas elementti, josta vielä mainitsen. Jumalan johdatuksen ovea ei tarvitse potkia auki. Se avataan kyllä muutenkin. Eikä siihen tarvita koota oppositiojoukkoja ympärillensä voidaksensa astua Jumalan johdatuksen sisälle. Siellä Paavali sanoi, oli avattu ovi. Viittaan ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 13, jossa kerrotaan kahden miehen valinnasta. Ensin sanotaan, Loot valitsi. Abrahamilla oli aikaa antaa Lootin valita, ja Loot mielessänsä tekee hyvän valinnan. Mutta sitten sanotaan, että Jumala kuljetti Abrahamin sitten vähän korkeammalle paikalle, ja sanoi, että katso pohjoiseen, katso itään, etelään, länteen. Kaiken maan tämän minä annan sinulle. Ja nyt minun tekisi mieli kysyä, että no missä se Lootin tontti oli? Kun Loot oli sovittu, että se, minkä Loot valitsee, niin sitä ei sitten Abraham valitse. Ja Loot oli valinnut, mutta minä sanoisinkin näin, että Jumala nosti Abrahamin vähän korkeammalle. Ja katsoi vähän korkeammasta näkökulmasta, kun sanotaan, Jumalan ajatukset ovat meidän ajatuksia korkeammalla. No olihan siellä se Lootin plänttikin jossakin, mutta se oli niin pieni, että se hukkui siihen suuruuteen, jonka valinnan Jumala teki Abrahamin kohdalla. Jaksa luottaa Jumalan johdatukseen, odota sitä, rukoile sitä, pyydä sitä ja etsi kaikissa elämäntilanteissa Jumalan johdatusta elämääsi ja tulet kokemaan sisältörikkaan elämän. Elämän, josta et antaisi yhtään päivääsi pois. Ja sitten kun joskus on maaliviivalle tultu, niin sinun peräsi voidaan kirjoittaa ne joskus Raamatun miehistä, että nosti jalkansa sänkyyn ja elämästä kyllänsä saaneena nukkui pois. Nousemme rukoukseen ja kiitokseen.